U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Jubilarni 50. Bemus od 10. do 20. oktobra, festival je u toku. Čućemo da li je koncert Nigela Kennedy-a, kojim je Bemus otvoren, opravdao očekivanja. Preporučit ćemo vam retrospektivnu izložbu 84-godišnjeg umetnika Ilije Šoškića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Šoškić živi u Italiji, ovo je jedna velika i važna retrospektiva. Izdvojit ćemo ponešto sa 7. festivala nemačkog filma Goethe Fest, koji se održava u Kulturnom centru Beograda. Vi znate da književne nagrade kao takve ne izdvajamo u prvih pet, ali kada je reč o najvažnijim nagradama, uvek prokomentarišemo delo koje je nagrađeno. Tako ćemo danas prokomentarisati priču Vladimira Kecmanovića Ratne igre, za koju je pisac dobio Andrićevu nagradu, i preporučiti novi roman Slobodana Vladušića Veliki juriš, koji je pre nekoliko dana promovisan u Beogradu. Vaši moj gost danas, Milivoj Miško Pavlović, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, hvala vam na pozivu.
Povod razgovoru danas sa vama je vaša nova izložba, izložba slika u muzeju u Smederevu. Naziv je On the Road to Nowhere. Kako bismo to preveli? Na putu za nikuda?
Da, otprilike. U stvari to je... Ja sam od uvek voleo grupu Talking Heads i to je grupa koja je obeležila i moju mladost i moje generacije, i onda sam uzeo taj naziv te popularnog hita iz 85. godine, koji u stvari obeležava jedan nastavak serije koja je započeta u Beogradu i nastavljena u Nišu ove godine. To je serija, odnosno ciklus Put, linija, žica, mreža, kavez. Ona je predstavljena premijerno u Beogradskom kulturnom centru 2018. godine, onda je napravljen nastavak u Nišu ove godine, u maju mesecu. Svaki put nastojim da bar jednu trećinu ili 40% radova budu novi i da se ne ponavlja ista koncepcija. Tako je i ovog puta. I mogu reći samo da ti novi radovi su nastajali zapravo paralelno sa ovim izloženim u Beogradu i Nišu, i nekolicinu mojih prijatelja oni podsjećaju neodoljivo na pejzaže koji se pojavljuju u filmu Andreja Tarkovskog Stalker. Oni su ih nazvali između ostalih stalkerovi ili stalkerski pejzaži, a koliko je to tačno neka procene posetioci, to su neka vrsta meta pejzaža, zapravo okupanog svetlošću, neke dominantno srebrno-sivi tonaliteti predstavljaju zapravo kao neke kapije koje mogu biti same po sebi i polazište i ishodište jednog puta.
I poštovani slušalci, bit će danas tužnim povodom reči i o jednoj sasvim novoj i važnoj knjizi, knjizi Milena Dravić ili Ključ snova, koja je trebalo da bude predstavljena 27. oktobra uz učešće same glumice Milene Dravić na novogodišnjem sajmu knjiga. Ona je, kao što ste sigurno čuli, noćas preminula, pa predlažem da je čujemo još jednom i da doprinesemo sećanju na našu Milenu Dravić.
prošlost dozivali, setio se da me zna. Iako tamo ne beljak ja, s iznenađenjem u očima rekla sam mu da sam mislila da umro je pre mnogo godina. A one, ne ja, ja ne umirem nikada, jer ti si sad s onim što prodao je sve. Oprosti smo se mi i kući krenuh ja tražeći zemlju što je odavno nestala i mnogo ljudi s njom, tom zemljom prodanom, kao da smo umrli pre mnogo godina. Ko zna, ne ja, ja ne umirem nikada, jer ja sam sad s onim što prodao je sve. O ne, ne mi, mi ne gubimo nikada, jer mi smo sad s onim što prodao.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš je moj gost Milivoj Miško Pavlović, slikar, vanredni profesor, tako, na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Predajete, razume se, to zavisi od profila akademske institucije, različite predmete, ali da dopričamo malo ovu priču o izložbi vaših slika u Smederevu. Da li je činjenica da je 40% radova, pošto je osnova ista koja je pokazana u Beogradu, pa ste onda dodavali i menjali za Niš, pa takođe tako za Smederevo. Možemo li onda ovu izložbu smatrati nekom vrstom, kako se ona kaže, work in progress? I koliko je ta ideja početna o slikama sa temom ovom u stvari za vas važna kada ona raste i kada se menja kroz vreme i kroz mesta izlaganja?
Ovo je odlično pitanje, stvarno, zato što na neki način vi me vraćate na ono što zaista i svaki umetnik ili stvaralac, kad je suočen sam sa sobom, razmišlja. Koliko njegov put lični, znači stvaralački put, ima veze sa onim što je prethodno radio i koliko će imati veze sa onim što u buduće radi. Ja bih se sada ovde napravio bih malu digresiju i pozvao bih se na oktobarski salon koji se zove Čudo kakofonije. I meni se čini da potpuno odgovara temi. Zašto pričam o oktobarskom salonu? Zato što kroz to Čudo kakofonije ja osjećam tu kakofoniju ne samo kod svakog autora koji je izložio svoje radove u ne znam, muzeju grada ili na nekom drugom mestu, znači postoji kakofonija u svima nama. I čak u meni kao slikaru ta kakofonija se odražava na različit način interesima koji su potpuno divergentni, koji potpuno idu od jednog do drugog i čini mi se da je to duh vremena koji nas obeležava i koji tera i stvaraoca da misli i u različitim parametrima, ne znam, tematskim i u različitim parametrima što se tiče medija. Tako vi nemate danas prosto zadatog jednog umetnika koji ima isključivo jednu tematsku ili isključivo jednu medijsku poziciju. Vrlo retko ćete to sresti. Rizomsko širenje ideje je takođe prisutno, tako da mislim da i u ovo vaše pitanje ulazi to čudo kakofonije koje je u svakom od umetnika i ima naravno da se work in progress ostvaruje kroz svaki novi rad, ali čini mi se da bih to prosto prepustio i publici i kritici da prosudi. Nekako čini mi se da je moja pozicija i tako bi trebalo da ostane jednostavno posmatrač svog rada, a ne analitičar svog rada.
Pridružila nam se i moja koleginica Mirjana Boba-Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Boba će nam jednu veliku izložbu preporučiti. Reč je o retrospektivi Ilije Šoškića u dva muzeja savremene umetnosti. I sad, Bobo, da prvo kažemo slušaocima, Ilija Šoškić je to zaslužio. Čime je to zaslužio?
Jeste, on je zaslužio naravno to svojim radom. Ali postoji naravno tu još jedan moment, a to je da njegov rad koji, mislim, se proteže preko 50 godina, jeste i veoma specifičan umetnički opus. Utoliko što on čak ima jedan period kada se aktivno uzdržavao od produkcije umetnosti. Znači, to uspostavlja direktan kustosku izjavu, na primjer, u odnosu na oktobarski salon i na, u stvari, tu temu tržišta, sa time da, u stvari, umetnička produkcija može da govori o nečemu, tako reći, dimetrono suprotnim, ili zapravo da uopšte ne referiše na tržište. Njegov rad, na primjer, i polazi, odnosno njegov rad je pre svega prepleten izrazito sa političkim njegovim stavovima, tako da je on i krenuo od razočarenja 68. i on jeste i 68. da bi onda otišao za Italiju. Da, zapravo nismo ni rekli osnovne stvari, znači u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu je otvorena juče izložba, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je prekjuče, kustosi su Zoran Erić i Nebojša Milenković, tim redom Muzej savremene Beograd, Muzej savremene Vojvodine. I moram da kažem odmah da ne zaboravim, katalog je odličan. Katalog koji prati izložbu je zaista izuzetan, toplo ga preporučujem, makar za prelistavanje, mislim da će biti i za nekoga koga zainteresuje će se hteti i da ga kupi, da ga ima, zato što je zaista izuzetno urađen. Dakle, vraćam se na sam Šoškićev rad. Njegov život je tekao tako da je on početkom 70. godina otišao za Italiju i tamo se u stvari uspostavio direktan kontakt i tako je na neki način i otišao sa tom levicom, izrazitom levicom, kao političkom opcijom i bio je u kontaktu sa i radio je zapravo veoma aktivno sa galerijama u Rimu koje prvo to bila galerija GAP, koje zapravo i znači, ona uzima naziv od te neke antifašističke borbe tokom Drugog svjetskog rata, komunističke zapravo. Zatim je prešao u galeriju i počeo da sarađuje sa galerijom Latiko, koja je, mislim, zaista galerija koja ne može da se ne spomenu u kontekstu konceptualne umetnosti te neke polovine 70-ih godina. I slomom, u stvari, ulaskom tržišta u i prisvajanjem tog dela umetničke produkcije koja je upravo išla na, kao Arte Povera, na diametralno suprotno, ne žele da budu institucionalizovani, ne žele da budu deo tržišta, ne žele da uopšte kapital bude u opticaju kada se govori o njihovoj umetnosti, znači u trenutku kada kapital zapravo preuzima i to polje i zapravo ga odvodi u institucije na neki način i ulazi uopšte u tržišni sistem, ta umetnička produkcija, onda on kaže, i to je na neki način prelomni moment u njegovom radu, koji dosta govori i o našem vremenu, zato što je ta kriza upravo se sada, mi prolazimo još jednom kroz nju, a to je da umetnici imaju nekoliko opcija. Jedno je da se posvete tržištu, drugo je da postanu sami, on to naziva umetnici tajkuni, a treća opcija je prosto da se ne učestvuje u tome. Ta treća opcija je bila i njegova opcija.
Bobo, kako je izložba postavljena ili izložbe? Šta sve posetioci ova dva muzeja mogu da vide? Dakle, to su i radovi u različitim medijima, iz različitih perioda stvaralaštva.
Jeste, znači to je zaista jedan obiman rad koji je, opet kažem, on je uvijek radio sa tim skromnim materijalima i to je začkoljica koja je u stvari sa kojim su se suočili kustosi, ali zapravo i Šoškićeva supruga koja vodi njegovu arhivu, a to je da većina tih radova ne postoje fizički. Neki radovi su mogli da budu ponovo stvoreni, zato što prosto su takvi, a od nekih radova su prikazane samo dokumentacija.
Znači, pošto je izložba, reč o performansima, je tako?
Tačno tako. Pa da, zapravo performansima, ali i nekim čak i objektima koji su mogli da budu ponovo stvoreni, kao što su predmeti od drveta i žice i tako dalje. Dakle, te dve izložbe, i to je presedan da u stvari ova dva naša velika muzeja, jedina muzeja savremene umetnosti u Srbiji, sarađuju na ovaj način da oni rade, to je praktično jedna izložba koja je podeljena na dva i izložena u dva prostora. Naravno, ona je tematski uobličena za svaki prostor. U Novom Sadu su to pre svega performansi, nematerijalni radovi. U Beogradu su to celoviti radovi, ti materijalni radovi zapravo koji su nastajali uglavnom od 80-ih godina, a performansi su recimo sa početka i sada nekako iz skorašnjeg nekog vremena. Tako da se oni dopunjuju, ali u isto vreme zapravo govore o veoma različitim njegovim radovima, njegovim tendencijama u promišljanju umetnosti i umetničkih praksi. Performans problematizuje, to je ta njegova levičarska pozicija, nematerijalna ili tako reći antimaterijalna, i on je tu je nekako u stvari možda najizrazitiji taj performans koji se zove Maksimalna energija, minimalno vrijeme, koji on izveo u galeriji Latiko, i to paralelno, na primjer, mislim što je fantastično naravno, sa tim izložbom, performansom Kunelisovim, gde on uvodi konje u galeriju, i to je taj moment gde on promišlja, naravno, to je i veoma nasilno vreme u to dobu u Italiji, je i tu negde u to vreme i Pazolini ubijen i predsednik vlade i tako dalje, tako da mislim naravno da to se sve uvezuje. Tačno tako. Tako da je on u stvari izveo taj performans gde on stoji nasuprot belog zida, publika je sa strane, to je isto jedna zanimljiva stvar da većina njegovih performansa on izvodi iz profila, ne znam šta to znači, ali je zanimljivo, i puca pištoljem u zid. On je nešto čak i metak menjao i modifikovao da bi mogao da dobije veći efekat, da bude bučnije u stvari nego što je to sam metak koji je za taj pištolj. I to je bilo to. On se sa time zaista, performansom zaista probio na svetskoj sceni, međutim, upravo u tom momentu on zapravo u trenutku kada njega taj kapital i tržište uvlače u to, pa evo, ajde još jednom izvedi, ajde prodaj to, ajde ovako dokumentaciju, ne znam ja šta, on je rekao, ne, taj performans ja sam izveo jednom i to je to. I to je taj radikalni zapravo moment gde on pruža otpor, ne želi da komodifikuje svoje stvaralaštvo. Odatle on zapravo par godina kasnije on u potpunosti izlazi iz umetnosti, ja sad govorim praktično, to je još uvek taj segment koji je izložen u Novom Sadu, izlazi iz umetnosti, on par godina se bavi isključivo motociklizmom, putuje i nomadizam je recimo jedna od izrazitih njegovih crta u stvaralaštvu, ali i u životnom putu, to je teško razdvojiti zapravo. I to, on kaže da on to, njemu to potiče zapravo jer je on rođen u Dečanima, na Kosmetu, i 41. godine on je svedočio kao šestogodišnjak spaljivanju njihove kuće do temelja. I oni posle toga, on sam posle toga, zapravo naravno kao mlad čovek je to teško govoriti, ali kasnije sa umetničkim sazrevanjem njegova vrlo svesna odluka je bila da on zapravo nikada više nema jedan dom. I on je nomad praktično od odlaska za Italiju.
Izložba se zove Akcione forme, najsrdačnije preporuke, naš gost Milivoj Miško Pavlović, i vi ćete, verujem, otići da vidite.
Trebalo je da odem i na otvaranje, ali nažalost neke porodične situacije su se isprečile. Ali zanimljivo je, zato što Boba nam je dala u stvari šlagvort za nešto što je u stvari samo organizovanje umetnika, i čini mi se da moram to da pomenem, zato što prosto nameće se kao jedna vrlo interesantna tema, i ja sam svim srcem za upravo taj neki vid samoorganizovanja. Mi smo zapravo na fakultetu tokom 2017. i 2018. godine napravili jedan tim i napravili saradnju sa Kanađanima, sa našim kolegama iz Troja Rivijera. Tim je podrazumevao 12 učesnika sa obe strane i međusobno smo zadavali koncepte jedni drugima. Taj projekat se zvao Co-create, ili stvarati zajedno, a tema je bila prostori koji se dele. I sada, upravo to je nešto što bih voleo da sad podelim sa vama, jer ovakav koncept je u stvari vrlo blizak duhu jednog zajedništva i deljenja, koji je prosto na promolu u vremenu održivog razvoja i treće tehnološke revolucije, predstavlja zapravo drugačiji način poimanja sveta i društveno-ekonomskih odnosa. Mislim, to je u tom nekom svetlu kolaboracije, on stoji u stvari dijametralno suprotno ono što je Boba rekla u odnosu na vode velikog novca. Znači, mi zapravo se samo organizujemo i pravimo jedan projekat čiji rezultat nije materijalne prirode, znači nije novac u pitanju, nego je zapravo jedna duhovna vrednost koja na neki način obezbeđuje kontinuitet onoga što je najvrednije u umetnosti, a to je upravo ta ideja, odnosno jedno društveno blagostanje u pravom smislu te reči. Moram još i to da kažem da je ona zdrava alternativa i konkurencija baš tim liberalno-kapitalističkim vizurama savremene umetnosti, i da je u stvari slična ovim kolaborativnim zajednicama koje Jeremy Rifkin pominje u svojoj knjizi Društvo sa marginalnom cenom nula. Tako da je to u stvari jedna od ideja vodilja tog projekta.
Još ćemo nešto reći o ovoj saradnji sa kanadskim umetnicima, da čujemo prvo malo muzike u emisiji U prvih pet.
It's so hard to find.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Eko.
Želim samo da budem svetlosna buba. Da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let. Bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiju Prvih pet vreme da prokomentarišemo otvaranje jubilarnog 50. Bemusa. Zato je tu Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Nigel Kennedy, velika zvezda, on je i ranije nastupao u Beogradu. Kakav je bio koncert? Prvo, kakav je repertoar odabrao Kennedy?
Da, Nigel Kennedy je odabrao raznovrstan repertoar koji je više bio orijentisan ka, kažemo, popularnim kompozicijama, budući da se on već dugi niz godina, zapravo od početka karijere, bavi podjednako kako klasičnom muzikom, takozvanom klasičnom muzikom, tako i nekim drugim žanrovima poput džeza ili popularnih različitih žanrova. U svakom slučaju, čini se da njegov nastup nije opravdao očekivanja. Zapravo nije opravdao očekivanja onih koji više cene njegov rad na polju klasične muzike nego ovaj drugi vid angažmana. U svakom slučaju, Nigel Kennedy...
Zašto? Ili da vam ne kvarim vaše red izlaganja.
Ne kvarite, ne. Nigel Kennedy jednostavno, on nesumnjivo posjeduje izuzetnu harizmu, on je, da kažemo, izvođački veoma šarmantan i ovako uspostavlja odličnu komunikaciju kako sa publikom, tako i sa izvođačima na sceni. Nesumnjivo je virtuoz na svom instrumentu i lucidan često u interpretacijama dela. Međutim, upravo je ta lucidnost čini mi se nedostala na prošlonedeljnom koncertu. Koncert je otvoren inače izvođenjem fuge i sonate broj 1 za violinu solo u G-molu Baha, koju je Kennedy otvorio tako što je uz pomoć električne violine prvo postavio jedan zvučni okvir, zvučnu atmosferu uz pomoć zvučnih, to jest procesora zvuka, Tu se smenjile različite zapravo harmonske teksture i on je na osnovu njih osvirao fugu. Međutim, fuga je bila prilično gruba, čak je agresivno svirao sa nedovoljno artikulisanim tonovima. Kvalitetu nije doprinosio taj uvod i ta zvučna podloga, čak šta više. Na stranu to što generalno na koncertima u Sava centru instrumenti moraju da budu najčešće ozvučeni, budući da je to najgora akustički sala u Srbiji i apsolutno nije pogodna za bilo koju vrstu koncerta, tu čak i orkestri moraju da budu ozvučeni, tako da vi zapravo ne čujete prirodne odnose između tonova, ne čujete prirodne odnose između instrumenta, već čujete zapravo rad inženjera zvuka i njegove miksete, što samim tim čini zvuk dosta artificijalnim. E sad, na stranu to, posle ove fuge on je nastavio sa, da kažemo tako, nekim laganim programom. Prvo je izveo svoju kompoziciju Mađioničar iz Lublina. Jedna, veoma, da kažemo, laka muzika, to bi na engleskom bilo light music, dakle, sa onako svetlim harmonijama, melodičnim delovima, različiti su tutice i mogli da se čuju, posebno klecmera, recimo. A nakon toga je izveo izbor kompozicija Đorđa Geršina. Njemu se inače priključio i ansambl koji su činili gitaristi Rolf Busselby, Doug Boyle, violončelista Peter Adams i kontrabasista Piotr Kulakovski. I, nažalost, taj ansambl nije kvalitativno uspeo da se uopšte približi Nigelu Kennedyu, posebno što su dominantnu ulogu imali gitaristi koji su inače etablirani pre svega na nekoj rock, recimo, sceni, tako da su oni, da kažemo, da ne budemo grubi, amaterski ipak izveli te svoje deonice. Nažalost, oni imali dominantnu ulogu, budući da je kontrabasista, recimo, verziran u džezu, ali nije dobio dovoljno prostora, zapravo nije imao ni jednu solističku deonicu, a violončelist inače poznat u klasičnim krugovima i on tek nije mogao dođe do izražaja, budući se on striktno držao partiture i partiturnog zapisa, tako da uopšte nije bilo neke specijalne slobode u njegovom tumačenju određenih improvizacija, koje su zapravo bile ključne posebno u ovom drugom delu nastupa. Dakle, improvizacije su bile zaista šablonske, kretili su se svi, uključujući Nigela Kennedyja, u nekim veoma oprobanim i sigurnim okvirima, dakle, tog tonalnog odnosa koji je uspostavljen na početku, bez nekih harmonskih eksperimenata. Nije čak bilo ni dovoljno virtuoznih segmenta, što se moglo očekivati, pogotovo od Nigela Kennedyja. A jedan detalj je, konkretno meni, lično zasmetio i uticao na moj utisak u koncertu, a to je kada je pri izvođenju kompozicije They Can't Take That Away From Me Đorđa Geršvina Nigel Kennedy seo za klavir zapravo i onda je pokušavao zapravo da svira klavir. To se videlo, dakle, ta njegova nespretnost se videla pre svega u načinu koji mu stoje ruke za klavirom,
kako
mu
stoje prsti.
To nije njegov instrument. On ga očigledno dovoljno ne poznaje. Ne samo što su improvizacije zvučale prilično nespretno i, kažem, kretu se zaista na potpuno sigurnom terenu jednom, nego što nije mogao fizički da postigne brzinu, recimo, na instrumentu. Tako da je to dodatno nekako dodalo na tom utisku nekog poluamaterizma, recimo. Ne kažem, naravno, da je Nigel Kennedy amater, on je vrhunski umetnik, ali prosto u kontekstu ovog koncerta zajedno sa ansamblom koji je bio tako kako je bio, čini mi se da to nije bilo na nekom izrazito visokom nivou. Ja, dakle, zapravo mislim da Kennedy najviše muzici može da kroz svoje angažovanje u polju klasične muzike, zato što tu ne postoji barem toliko prečica koliko postoji u nekim drugim žanrovima, ako je izvođač može da iskoristi kako bi proizveo određenu matricu koja može da opet proizvede efekat za neku širu publiku, dakle, jedan oprobani efekat, i to je on i uspeo, to bi trebalo reći. Dakle, sala je bila inače u potpunosti popunjena, dakle, oba nivoa su bila, što je veoma redak slučaj, su bila popunjena i publika zaista bila oduševljena, čak su ostali na bisu, on je svirao posle obrade nekih narodnih pesama naših i to je zaista oduševilo publiku. zato što jednostavno se on, tako je zvučala ta muzika, dakle tu im bilo dosta zapravo određenih izvođačkih trikova koji mogu da proizvedu takav utisak, pogotovo za one koji ne znaju šta stoji iza takvih spoljnih manifestacija pri izvođenju. Tako da, eto, dakle, nije opravdao potpunosti ono što se očekivalo od njega definitivno.
Radoše, hvala vam što ste nam kazali svoje mišljenje. Bemus još traje, bit će, verujem, odličnih koncerata. Bio to naš Radoš Mitrović, ostanite sa nama, gost emisije Milivoj Miško Pavlović, slikar, povod priči izložba u Smederevu, ali imamo mnogo drugih tema. Milivoj, počeli ste priču o saradnji sa kanadskim umetnicima između Fakulteta likovnih umetnosti našeg i njihove likovne akademije. 12 umetnika sa svake strane. Da li ćemo biti u mogućnosti da vidimo izložbu tih radova? Kako?
Sanja, radovi su bili u 5 različitih gradova. Znači, od kraja 2017. godine, to je bio stvarno ogroman poduhvat. Koordinatori projekta, moj kolega Aleksandar Mladenović i ja, kao i Kanađani Philippe Boissonnet i Lorraine Beaulieu, mi smo uradili maksimalan potez time što smo angažovali ne samo predavače, doktorante i umetnike, već smo zvali umetnike sa strane koji su se priključili timu. Moram da priznam da je srpska strana napravila veliki, daleko veći napor time što je upravo zahvaljujući Ministarstvu kulture mogla da u 5 gradova sprovede...
5 gradova ovde ili tamo?
Ovde. Znači, u pitanju su, znači, prva izložba je bila u Nišu, zatim u Beogradu, potom smo išli na Šabac, pardon, Užice, Suboticu i Šabac. Šabac je završen u martu mesecu po onoj najvećoj mećevi i moram reći da šabačka publika je bila stvarno fantastična, odazvali su se u priličnom broju po takvom teškom danu, ali hoću da kažem da je u pitanju bilo zaista jedan vrlo interesantan pokušaj da se izađe iz jedne matrice uobičajene gde se dovode velike imena, kao što je recimo Oktobarski salon, naprotiv treba da postoje takve manifestacije jer to je vrlo značajno pre svega za najširu populaciju, ali da je ovo jedna alternativa koja prosto nudi drugačiji kvalitet i drugačiju filozofiju prema umetnosti.
A tamo, u Kanadi?
U Kanadi su bile u junu mesecu ove godine manifestacije koje su zapravo pratile njihovo veliko bijenale skulpture u tom mestu. To se zove Trois Rivières. Nalazi se nedaleko od u Kvebeku, nedaleko od Montreala. I tamo je propraćeno kako treba i mislim da je to u stvari jedan dobar način da se sada umreže i različite institucije ali umetnici koji zapravo gravitiraju prema tim institucijama.
Hoće li publika u Beogradu i u Novom Sadu moći da vidi radove koji su nastali u ovom saradnju?
Bilo je u Beogradu, u našoj galeriji povodom 80 godina Fakulteta likovnih umetnosti. To je bila jedna od markantnih manifestacija obeležavanja jubileja škole.
Novi Sad?
Novi Sad ne, prosto zato što smo bili na neki način relativno ograničeni i vremenski, ali i financijski.
A kada je reč o promovisanju izložbi, uopšte o promovisanju toga šta umetnici danas kod nas rade, šta tu nedostaje po vašem mišljenju?
Pa, kako bih vam rekao, neke
stvari
se... Za početak
redovna likovna kritika, mislim.
Pa, ne mogu da kažem da ne postoji likovna
postoji,
kritika. Postoji. Postoji, ali ona se, da vam iskreno kažem, malo izgubila. Ali to nije problem samo kod nas. Jednostavno, likovna kritika se izgubila zato što je se duh vremena izgubio. Znate, vi ste imali potrebu za likovnom kritikom u trenutku moderne. Međutim, onog trenutka kada je postmoderna došla na velika vrata, kritika je polako iščezla. Iščezla je zbog toga što se umetnost generalno razbila kao posle Big Banga u jednom mikronarative. I ova izložba Čudo kakofonije samo podsjeća na onu koju je pre, ne znam, desetak i više godina pravio Loran Hedži, isto tako svojim mikronarativima, tako se zvao Oktobarski salon tada. Ti mikronarativi su zapravo posljedica postmoderna. O tome su u filozofiji govorili i Levinas, govorio i Lyotard. Prosto to je duh vremena. Mi se nalazimo u stvari u jednom polju asteroida. I ako baš moram da kažem, ono što fali savremenom svetu, to je ideja vodilja. Gde mi to idemo? A čini mi se da sam kao stvaralac kroz svoj rad pokušavam sebi da objasnim gde mi to idemo. I odatle taj izraz, odnosno naziv izložbe On the Road to Nowhere. Znači, ne idemo nigde. Mi stojimo zapravo u mestu. Samo imamo iluziju da smo negde otišli.
A da li ste svoje studente već odveli na ovogodišnji Oktobarski salon?
Da, i to i ove studente sa Fakulteta likovnih umetnosti, ali i sa dramske. Tako da su mladi ljudi mogli da vide, neki su prvi put na Oktobarskom salonu, neke su već imali prilike da vide, ali ono što je, čini mi se, važno jeste da oni steknu naviku da gledaju likovne manifestacije. Jer u stvari i ovi što se bave filmom, znači režije, kamera, montaža, ali i slikari, grafičari, jeli, gledaju zapravo svet kroz slike. Da li su one pokretne, da li su one statične, sasvim sve jedno, u pitanju je kadar. I to je ono što je najvažnije, da oni zapravo steknu tu prosto naviku da gledaju šta se oko njih dešava i kako drugi umetnici likovni reaguju na taj svet.
Ali komentarišete posle na nastavi i sa njima posle?
Komentarišemo direktno.
Tamo
šta valja, šta ne valja. Ima puno loših stvari na Oktobarskom salonu. Ne mogu kažem da je sve dobro. I pred onim stvarima koje mi se čine da zaista ne zavređuju pažnju, ja otvoreno kažem šta mislim, sa argumentima naravno, i pitam ih da li se oni slažu i da li imaju drugačije mišljenje. I mislim da je to ono najzdravija stvar, da se ako treba argumentima sukobimo i da raščistimo šta je tu ono što je dobro, šta je ono što ne valja. Moram da priznam da sam u nekim segmentima zaista bio oduševljen radovima koji su se tu nalazili i prosto zadovoljstvo mi je bilo da i dovedem i studente.
A koliko su studenti spremni da se suprotstave, kada je mišljenje u pitanju, razume se, svom profesoru, odnosno mentoru?
Pa ja ih ohrabrujem, a sad to je sad sve zavisi i od njih. Znate, neki karakteri su prilično, kako bih rekao, samostalni i vole da iskažu svoje mišljenje, drugi su povučeni, introvertni i tako dalje, ali meni je vrlo važno da sa njima stalno pričam. Da li će to biti na času ili na izložbi, sasvim svejedno, ali to je suština obrazovanja, suština vaspitanja zapravo.
A jeste li ih vodili kada ste pre nešto više od godinu dana gostovali ovde? Govorili smo i o tome kako vaši studenti, generacija koju sada vodite, nisu mogli da vide Narodni muzej savremene umetnosti. Sada mogu. Jeste li ih već odveli?
Išli smo u Muzej savremene umetnosti, u Narodni muzej još nismo otišli. Pa ja moram da priznam, bez obzira na određene elemente koje bih možda mogao da iskritikujem što se tiče postavke, mislim da je u celini to ogromna stvar, pre svega kod nas u gradu, a čak i u Srbiji, i mislim da je to jedan fantastičan poligon za i edukaciju i razgovor o mnogim stvarima, zato što pred slikama vi ne morate da pričate samo o umetnosti ili pred skulpturama, vi možete pričati o mnogim drugim stvarima. I ja sam lično zastupnik toga da se u muzeje treba ići i da bi se pričalo o matematici. A sad ću vam dati primjer zašto. Jedna slika iz Britanije prikazuje klince, možda preškolski uzrast ili neki prvi, drugi razred, koji sede u vojnom muzeju ispred slike gde je bitka Waterloo. Znači, pred likovnim delom sede u istorijskom muzeju i pričaju niti o istoriji, niti o slikarstvu. Pričaju o matematici. pričaju o skupovima. E, takvo obrazovanje mene zanima. Holističko, koje se prepliče iz jednog predmeta u drugo i na neki način daje jednu celovitiju i daleko, daleko interesantniju sliku od onoga što je usko stručno profilacija jednog predmeta.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Milivoj Miško Pavlović, a na vezi imamo Miroljuba Stojanovića, urednika izdavaštva u Filmskom centru Srbije i urednika knjige Milena Dravić ili Ključ snova. Miroljube, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, čujemo se i pozdrav svim tvojim slušalcima.
Milena Dravić ili Ključ snova je u stvari knjiga u kojoj su tekstovi, čiji sve tekstovi?
Da vam kažem, ono što treba esencijalizovati kao vrlo visok kvalitativni nivo ove knjige je upravo to da je priređivač ove knjige publicistkinja, dokumentaristkinja i televizijski čovek Anita Panić uspela na jednoj strani da okupi neka najeminentnija imena iz sfere filma, pozorišta i televizije, na drugoj da istražujući po privatnim i javnim arhivama nađe spektakularno dobre i nepoznate fotografije i najzad ova knjiga izgleda tako kako izgleda zahvaljujući modernom dizajnu Boruta Vilda, bez koje će pomoći knjiga zaista ne bi mogla da predstavlja ono što smo želeli. Kad smo već na tragu onih koje zastupljen svojim tekstovima, imajmo u vidu da je knjiga posvećena bogatoj karijeri Milene Dravić, da se priređivač trudio da iz raznih segmenta njene karijere okupi impresivan broj brendiranih i relevantnih imena, tako u prvom poglavlju koje se tiče filma pišu Veljko Bulejić, Rade Šerbeđija, Boris Čakširan, Goran Paskaljević, Milan Jelović, Želimir Žilnik. Njen televizijski opus i rad komentarišu Zdravko Šotra, Ljubivoja Ršumović, Siniša Pavić, Radomir Putnik. Jedna zaista impresivna lista ljudi kao što Miodrag Krivokapić, Anica Dobra, Seka Sablić komentarišu njene pozorišne predstave. U tom smislu mislim da je ova knjiga garant jedne fantastične čitovačke avanture i u njoj će se naći ne samo mnoštvo ličnih impresija, evokativnih trenutaka i slično, nego zaista relevantnih svedočanstava koje imaju ne samo dokumentarističku, nego i istorijsku vrednost. Primera radi, kada smo kontaktirali Veljka Bulejića i zamolili da nam da svoj prilog, on je s ushićenjem prihvatio da sudeli i zaista mu zahvaljujemo na predusrećljivosti. Isto je bilo i sa velikom slovenačkom glumicom i jugoslovenskom, koja je obeležila jugoslovenski filmski prostor, Milojem Zupančić, koja se rado odazvala. Praktički niko od ljudi koje smo kontaktirali, odnosno koje Anita Panić kao priređivač ove knjige obavestila o nastajanju i radu na ovoj knjizi, nije odbio saradnju. Srećni smo zbog toga i mislim da neću ni prejudicirati, ni pogrešiti ako kažem da upravo zahvaljujući Borutu Vildu u konačnom ishodu ova knjiga izgleda ne samo atraktivno, nego i spektakularno.
E sad, ovo je zajedničko izdanje Službenog glasnika i Filmskog centra Srbije. Dakle, to takođe podiže ovu priču na jedan visoki nivo. Ta je knjiga važna za našu kulturu i gospođa Milena Dravić je imala prilike da je vidi kada je završena, ali tako?
Tako je, tako je. Mi smo knjigu uručili, srećni smo zbog toga i moram da priznam, zahvaljujem se ljudima iz Službenog glasnika, gospođi Jauni Trivan i Petru Arbutinu na predusrećljivosti. Ta saradnja je zaista bila vrlo funkcionalna, ona je rezultirala ovom knjigom. Ono što nažalost nismo uspeli da ostvarimo, mi smo zajednički planirali jednu jako ambicioznu promociju te knjige uz učešće same Milene Dravić i razlog što smo oklevali shodno praksi i strategiji Filmskog centra Srbije da svaku svoju objavljenu knjigu smesta i promoviše uz veliko medijsko pokriće i učešće. Ovog puta smo iznevarili čekajući da se zdravstveno Milenino stanje stabilizuje i da napravimo zaista jedan gala događaj. Dodao bih samo još jednu jako bitnu stvar u prilog tome koliko smo vodili računa o glumačkom i stvaračkom značaju Milene Dravić, govori i činjenica da smo ovu knjigu objavili dvojezično, ovo je bilingvalno srpsko-englesko izdanje, vodeći računa da je ime Milene Dravić s pravom prešlo granice ove zemlje, da je ona nekakav integralni deo evropske kinematografske kulture, a imajmo u vidu da je ona i u Kanu zablistala kao zvezda, dobivši jednu od velikih kanskih nagrada za glumu za učešće u filmu Poseban tretman Gorana Paskaljevića. Znači, zaočekivati da će biti ne samo lokalnih, nego i međunarodnih reakcija na ovu knjigu, svesni smo da su filmski festivali dobra prilika da ukažemo na značaj ove zaista neponovljive glumice.
E sad, Miroljube, moram da vas pitam, vi ste pasionirani filmski gledalac i filmski kritičar, kako biste vi, da neko to od vas traži da dođe, recimo, neko mlad iz inostranstva i ne zna ko je Milena Dravić, kako biste vi kazali ko je Milena Dravić?
Pa, verovatno, bez želje da omalovažim drugi rad, srpsko glumište je ono najvrednije u istoriji jugoslovenskog i srpskog filma i zaista da ne idem u digresiju, ja često imam običaj da kažem u srpskom filmu je sve fenomenalno, govorim o filmovima novijeg datuma sem filmova, ni to nije baš u potpunosti tačno, imamo mi još uvijek dobrih filmova, glumci su nešto najkvalitetnije što se pojavilo u toj kinematografiji u dugom istorijskom isečku. Miloni Dravić s pravom, mislim da to nije nikakva lična impresija i nekakvo lično favorizovanje, pripada ne visoko nego najveće moguće mesto. Ja mislim da je ona glumica koja je ne samo etapno nego u globalu, znači u kontinuitetu, bez ikakvih ritmičkih prekida sa jednom bogatom i složenom karijerom, ne samo obogatilo jugoslovenski i srpski film, nego ga profilisalo svojom neponovljivom glumom, bila je i ostalo zaista unikatna pojava i mislim da bi svaki hipotetički inostrani, pa boga mi i domaći mladi gledalac, upoznavanje sa likom i delom Milene Dravić trebalo da počne izgledavanjem njenih filmova pre svega, gde je ona bila suverena i neprikosnovena i po mom mišljenju, što možda jeste nekakav paradoks, počeo od svog prvog filma Vrata ostaju otvorena, koji je na nekoj mojoj privatnoj listi 10 najboljih jugoslovenskih filmova svih vremena, Franteseka Čapa, još iz tog prvog filma vidio se jedan enormni glumački potencijal koji je srećom za 6 decenije duge karijere ne samo realizovan, nego je zaista ostao deo kinematografskog panteona, ali ne samo to, mislim da je srpska kultura obogaćena jednom izuzetnom ličnošću.
Miroljube, mnogo vam hvala. Evo, naša Vesna Perić će nam takođe reći. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Hvala vama.
Zašto ona ceni rad Milene Dravića, odnosno kako će još Vesna pamtiti Milenu Dravić?
Postoje glumci, a nedavno smo zapravo u posljednjih nekoliko godina izgubili te zaista snažne glumačke figure. Postoje glumci kroz koje se mogu čitati nacionalne kinematografije. E sad, Milena Dravić jeste svakako jedna od najznačajnijih glumica srpskog, jugoslovenskog, a i evropskog filma, što je potvrđeno u njenim nagradama i u tome što je prepoznata i na evropskom nivou kao izrazito potentna glumica. Ono što je kod Milene karakteristično je da ja ne mogu, a verujem ni naši slušaoci, ni gledaoci, zamisliti Milenu kako igra Lady Macbeth. Zašto? Zato što su svi Milenini likovi, bilo da su iz dramskog korpusa ili naravno iz korpusa komedije ili nekih eksperimentalnih puteva koje je eksploatisao Makavejev, svi ti likovi, čak i kad jesu malo moralno ambivalentni, oni nose u sebi neki humanizam. Dakle, Milenu ne možemo zamisliti kao ženski lik.
Koji, tako, da li je Miroljub još na vezi?
Ja sam tu, sam pažljivo slušam Vesmu.
Da li ste saglasni sa
ovom? Apsolutno, apsolutno.
Naravno, kada govorimo o njenom opusu, dobar deo pripada onom što danas nazivamo partizanskim filmom, gde su reditelji kao što su Veljko Bulajić i Branko Bauer Milenu inaugurisali kroz čitavu tu liniju ženskog lika u partizanskom filmu, ali opet i ti likovi nisu, koje iznosi Milena, način na koji ih ona iznosi, nisu deo tog socrealističkog stereotipa. To je žena koja je zaista glumica, koja je zaista iznosi trodimenzionalne likove, a ne tipove i ne plakate. Dakle, kada govorimo o tom delu njenog opusa, zaista govorimo da ona umetnički unapređuje žanr partizanskog. Samo kada govorimo o onom delu opusa koji se tiče saradnje sa Makavejem, tu takođe otkrivamo jednu drugu Milenu koja ume da na neki način brehtovski izlazi iz lika i lomi narativ na način na koji očekujemo od nečega što se naziva deziluzionistički postupak. A onda imamo i onaj veliki deo opusa koji je nama kao publici takođe drag, a to su recimo filmovi Milana Jelića, one komedije 80-ih u kojima Milena suvereno briljira. Nisu to prve komedije u kojima se Milena okušavala, ako se setimo i kod Soja Jovanović, recimo u Diližansi snova je takođe donela te komične uratke i eto, igrom slučaja u jednom od mojih posljednjih komentara ovde kod tebe u emisiji u prvih pet pominjali smo film AGM Milutina Petrovića. To je možda jedno od nekako najdržih, da kažemo, skorašnjih rola Mileninih u 2000-itim, gde ona igra jednu bajkovitu tetu, bakicu, mlađu bakicu koja sa dečakom AGM uspostavlja jedan topao kontakt i na neki način kompenzuje nedostatak roditelja. Tako da je Milena opus zaista i žanrovski bogat, a i bogat kroz vremenski bogat, kroz sve epohe kroz koje je prolazila jugoslovenska i srpska kinematografija. Ne zaboravimo da je ona bila i televizijska glumica i televizijsko lice,
u pozorištu, moguće da, mislim da se ukušavalo u nekim manje prvim posleratnim imam, godinama, da. Ali nekako je film bio, ona posjeduje tu izvanrednu fotogeniju, odnosno fotogeničnost, njeno lice je kao što recimo Monika Vitti u italijanskoj kinematografiji neorealizma sama po sebi je znak. Kada je ugledate, tako je na neki način i Milena bila jedna vrsta znaka.
Da pitamo i našeg gosta, mili moja Miška Pavlovića, kako ćete, po čemu ćete pamtiti Milenu Dravić?
Pa, to je prilično teško pitanje. Ja se sećam nekoliko uloga njenih, neka uloga žene kamionđije, zatim naravno u Neretvi, ona igra prelepu mladu partizanku koja tragično gine. Mislim da mi je taj možda partizanski film, valjda zbog tog nekog odnosa deteta koje je išlo subotom da gleda te partizanske filmove. Ja sam od te generacije gde su nas vodili na Sutjesku, Neretvu, gde su nas vodili da gledamo Doktora Mladena i tako dalje. I onda smo u stvari, igrajući se kauboj indijanac, igrali se partizana i Nemaca. I onda valjda zbog toga mi je ta njena, jeste da je bila mala uloga, ali ona je odskakala valjda svojom lepotom i svojom ženstvenošću od tog jednog surovog i muškog okoliša, da tako kažem, gde je testosteron stalno na neki način bojio filmsko platno u herojstvo i tako dalje, a ona je zapravo neka fražilna grančica tu podlegla i jureći valjda za svojim Draganom. Više ne znam ni šta je bila
epizoda. Ali pamtite nju.
Ali pamtim nju, eto, mnogo više nego ceo film. Da.
Miroljub Stojanović, šta će pamtiti najviše od Mileninih uloga?
Ja, meni je takođe teško da se izjasnim. Nekako svi pocenjujemo njenu ulogu u Bitki na Neretvi, koja je potpuno majestralna, i upravo iz tih razloga, ne zato što sam mišljen da je to njena najbolja uloga, nego je zaista kontekstualizuje u posve drugim žanrovskim okvirima i parametrima. I moram da dodam, iako ne odgovaram direktno na pitanje, ali je digresivni deo vašeg pitanja, jedan od spisateljskih doprinos ove knjizi bio i doprinos Olega Vidova, koji u svom tekstu objavljenom neposredno pred njegovu smrt, što zvuči nevjerovatno, posljednja stvar koju je Oleg uradio, Aniti Panić je poslao svoj prilog o Mileni Dravić, on je upravo govorio o njihovoj zajedničkoj saradnji na snimanju ovog filma i govorio kako je to bio jedan od najnevjerovatnijih filmskih trenutaka njegove filmske karijere i koliko je ona bila veliki format, budući da se ranije nisu sretali i ni znali, i da je njemu ta uloga bila potpuno antologijska, upravo načinom na koji je Milena uspela ne samo da timski i tandemski sarađuje, nego da uđe u mentalitet i duh lika koji igra. Ja se potpuno slažem i možda ne odgovaram na pitanje koja je njena najbolja uloga. To bi zaista bilo teško reći, ali to je meni jako draga uloga i nekako mi se čini da je izvan nekakvog generalnog fokusa, da li zato što smo skeptični i sumničavi prema vrednostima tog filma, ne znam, tek to je uloga koja je potpuno nezaboravna.
Ja volim svaki kadar u filmu ima Puriše Đorđevića u kojem je Milena Dravić. Je peše u jutru hoda. Da. Jutru. Da. Bila je to naša današnja priča o Mileni Dravić i razume se, još ćemo govoriti o ovoj vrednoj i važnoj knjizi koja će tek biti promovisana. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Oder selbst vergessen sein. Treib ich taumelnd und geh. We'll be right back. Ewigkeit, verbleibe mich ganz im Rausch. Mir zuvor war ich dir näher, mir zuvor hab ich
Kineski spektakl u Matanjanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Matanjanom, mesto susretanja.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Se si ti naspavamo, hodi jovo, kolevku da se si ti naspavamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Vesna Perić je i dalje u studiju, jer treba da nam nešto kaže o filmu Delo bez autora, reditelja.
Florijana Donnersmarka.
Koga znamo po filmu Život drugih, tako čuvenom,
je,
da.
Tako je, od pre 10 godina je taj film i to je film koji je dobio Oscara za strani film na jeziku van engleskog govornog područja i koji je tematizovao to strašno vreme nadzora Štazi policije u istočnoj Nemačkoj 80. godina i u središtu filmske priče bio pozorišni pisac i dramaturg koji je neprestano pod prismotrom jednog od oficira Stazija. Dakle, ta vrsta povratka u traumatičnu prošlost je nešto što očigledno Florijana Donnersmarka intrigira. Ovo je njegov treći film, preskočit ćemo taj drugi kao i svi evropski reditelji koji odu u Hollywood. Taj scenariju se ne završi dobro, tako da je taj drugi film koji radi u Hollywoodu sa Angelinom Jolie i Johnny Deppom jedna kriminalan uradak, što bi se reklo. Dobro je da se vratio art house filmu, u ovom najnovijem ostvarenju Delo bez autora. Naš prevod je prevod originalnog naslova, a kako će biti distribuiran na inostranom tržištu, prevod je Don't Look Away, ne gledaj, ne skreći pogled. To je jedan od tematskih, odnosno jedan od light motiva ovog zaista obimnog dela koji čiji narativ transponuje nekoliko decenija. On je zasnovan na fikcionalizovanoj biografiji nemačkog slikara Gerharda Richtera, slikara, vizualnog umetnika, jednog od, da kažemo, najznačajnijih nemačkih vizualnih umetnika 20. veka. Melodramski se priča plete oko života dečaka koji je rođen početkom 30. i koji svojim očima posmatra i dolazak na nacista na vlast i početak Drugog svjetskog rata, savezničko bombardovanje Drezdena, odakle je i sam dečak, do temelja, zatim i kulturu u istočnoj Nemačkoj, bekstvo u zapadnu Nemačku. Dakle, raspon od nekoliko decenija i na neki način, pošto je dominantna ta vizura dečaka, odakle se pričala raspliće, postoji ta, da kažemo, referenca, recimo, na Limeni Doboš, Gintera Grasa i Volkera Schlendorfa, na neki način ovo jeste i, da kažemo, neko ljubavno pismo tom, toj dečoj vizuri rata i sveta, ali ono što je zanimljivo, budući da glavni junak slikar i vizualni umetnik, dakle, ovo je film ne samo o epohi, značajnoj epohi iz nemačke istorije 20. veka, već i film o umetnosti kroz te prelomne decenije. Umetnost uvek reflektuje stvarnost socijalne i istorijske okolnosti na ovaj ili na onaj način, a ovoga puta pričamo kroz umetničko delo i umetničku viziju sveta o epohi koja je, u kojoj je neko svedok. To je dečak koji odrasta pod uticajem svoje tetke koja ga vodi na izložbu Degenerisana umetnost. Tako se otvara ovo filmsko ostvarenje. Nacisti su organizovali izložbu Degenerisana umetnost 37. ili 8. Ta izložba je gostovala u Drezdenu i dečak je zajedno sa svojom mladom tetkom fasciniran tim umetničkim stremljenjima apstraktnog ekspresionizma, suprematizma, kandinskog i tako dalje, dok to zvaničan kanon nacističke ideologije proglašava dekadentnom umetnošću. I vrlo je ta transparentna spona koju ističe Florian Donnersmarck kao reditelj i kao autor scenarija, spona između kanona koji donosi umetnosti nacizam i kasnije staljinizam kao totalitarni režim. U staljinističkim zemljama i zemljama istočnog bloka socijalni realizam je bio glavni kanonski model, dakle stvarnost koja mora biti preslikana onako kakva jeste. Ista stvar je bila i u doba nacizma, samo uz jedan tako povišeni patos koji oba stilska pravca i obe ideologije forsiraju. I ovo je, dakle, priča o tome koliko se umetnik u takvim okvirima gubi, a kasnije i pronalazi. Gerhard Richter je bio, studirajući najpre u Drezdenu, radio je kao muralista i slikar socrealizma, a kasnije kada je prebegao u zapadnu Nemačku, na Dizeldorfskoj akademiji, tu se pred njim otkriljuju dveri savremene umetnosti, konceptualne umetnosti, i on tu pronalazi svoj glas. Melodrama ispričana kroz jedan socijalno-istorijski okvir. Film traje oko 3 sata i mislim da je njegov idealni model bi bio da to bude trodelni zapravo film, odnosno miniserija. Po tempu i po gabaritu koji, i nekoj tročinoj strukturi koju zauzima, mislim da bi to bila neka prava forma. A ono što je potentan melodramski motiv je da je glavni junak zaljubljen u devojku za koju se ispostavlja da je ćerka moćnog nacističkog oficira i ginekološkog hirurga koji je njegovu najdražu tetku podvrgao sterilizacija, kasnije usmrtio kao deo te eugeničke politike SS-a. Dakle, to je istiniti moment iz biografije Gerharda Richtera, koji je naravno reditelj zajedno sa scenaristima raspleo jedan nešto širi fikcionalizovaniji model.
Vesna, ako sam dobro razumela, delo bez autora će biti u našim bioskopima, moguće videti, ili tako?
Pa mislim, moguće da će biti zato što on je svež film iz ove godine, nisu sva ostvarenja ovogodišnja, tako da ja pretpostavljam da će uz pomoć Goethe instituta biti omogućeno da u dvorani kulturnog centra, gde je inače i prikazan sinoć ovaj film, da će on biti, s obzirom na sam značaj Donnersmarcka kao reditelja i njegovu prepoznatljivost, recimo sinoć je potpuno puna sala bila dvorane kulturnog centra, pretpostavljam da će i ta vrsta interesovanja dovesti do toga da ovaj film zaista bude na repertoaru kulturnog centra.
Pre nego što to isto pitam naše gosta, koje filmove o slikarima pamtiš?
Pa Picasso. Pamtim i film o Jacksonu Pollocku. Pamtim i dokumentarac Kluzovo Picasso. Eto, to je...
Sad smo imali mogućnost da gledamo i seriju Banderac, u kojoj Banderas igra Picasso. Mm-hmm. A šta vi, Milivoje, pamtite od filmova i serija o slikarima?
Meni je jedan od najdražih filmova, moram da kažem, Basquiat, Juliana Schnabela. Mislim da je on tu pre svega zbog toga što je bio blizak samom slikaru, rano preminulom, sa 28 godina, dosta dobro oslikao taj trenutak 80. godina, kada, malo pre smo govorili o novcu i uticaju novca na likovnu umetnost. Moje neko mišljenje, gledajući taj film o Basquiatu, bio je Jean-Michel Basquiat, je inače Haićanin poreklom, iz relativno, ajde kažemo, srednjeg staleža nekog, ali to je bio jedan mladi, da kažemo, džanki koji je bio izuzetno talentovan i probio se u neviđene sfere likovne umetnosti, ono što je u stvari orbita sama, star system, jel? Generacijski, u filmu je generacijski prisutno, ne znam, i Courtney Love koja je bila tu i Debbie Harry koja je zaista Jean-Michel Basquiat angažovala u jednom spotu, čak postoji spot gde on figurira kao statista, pušta neki, da li DJ ili tako dalje. Tek uglavnom, odlična atmosfera njujorška 80. godina. Ono što je meni i sa druge strane bilo vrlo privlačno jeste da je u stvari taj sistem, star sistem, uništio tog mladog čoveka. Njemu on više nije bio potreban. Iscrpao je kao limun, ga je iscedio i bacio ga je, i on je shvatio u jednu trenutku da mogu, moja pretpostavka je da je čak on izvršio samoubistvo. Nigde to ne piše, ali budući kakvog je emocijalne konstitucije bio Jean-Michel, on je negde bio zaista iskren, čist klinac. Moguće da je u stvari ta droga i overdoza bila posljedica jednog trajnog nezadovoljstva onim što je zapravo u što je uleteo.
A čemu je doprinio i Warhol, pozicionirajući ga tu?
Pa da, svako je nekoga iskoristio u toj relaciji. Drugi film koji mi se čini da je dosta dobro okarakterisao kao film o umetniku likovnom je Modigliani, gde je Andy Garcia odlično odlično odigrao, i tu se dobro oslikava period 30. godina 20. veka sa jednim odvratnom ulogom Picasso, koji zaista izgleda prosto neverovatno nehumano. I naravno, treći film mitski je Last for Love, gde igraju Kirk Douglas i Anthony Quinn, veliki film iz 50-ih. Last for Love?
Ali o Michelangelo.
Greška, da. U stvari, pomešao sam taj film sa ovim filmom Van Gogh. I naravno, onaj film koji je po meni možda najbolji od svih filmova u umetnicima jeste Divlji Mesija.
A zaboravili smo i Fridu Kahlo.
Da, ali mislim da je Divlji Mesija nešto što je zaista protreslo
Ken Russell. Da.
A Gojine utvore? Ne
I Gojine utvore, tako je. Da, vidiš što se otvaraju.
Umetnici su zahvalna tema.
Pogotovo vizualni umetnici, da. Iva Jari.
Da.
Pa imamo ovu seriju, skupa produkcija igre Dustin Hoffman, bože, Da Vinčijevi demoni, kako beš?
Da.
Takođe. Onda imamo seriju o Picasso sa Antonijom Banderasom u glavnoj ulozi. Znači, da, u stvari slikari su veoma atraktivni za ekranizaciju. A dobro, kada bi neko vama radio, svejedno da li dokumentarni ili igrani film, šta bi vama bilo važno? Da se prikaže život ili da se vide delo?
Pravo da vam kažem, kad bude došlo vreme, o tome ću da razmišljam.
Ali već sad treba da razmišljate o tome.
Moj pogled je uperen prema drugima, ne prema sebi.
Civilized humanity can make the world so wrong. In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is new. Value tomorrow, blues, 20th century blues are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Deadline, a press headline, every sorrow, blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win, not to lose, it's getting me down. Those dreary 20th century.
U studiju 2 Radio Beograda, Miško Pavlović i meni pridružio se moj kolega Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Dejan će nam preporučiti novi roman Slobodana Vladušića, Veliki juriš, koji se referiše na Prvi svetski rat. I prokomentarisat ćemo priču, odnosno preporučiti priču Ratne igre Vladimira Kecmanovića, za koju je pisac dobio Andrićevu nagradu. Ova priča je prvo objavljena u periodici, a potom je ušla u zbirku kao u sobi sa ogledalima. Ratne igre, Dejane, kako biste vi kazali slušalcima koji su kvaliteti ove priče?
Pa,
ako su kvaliteti, kako? Mislim, pitam vas za vaše mišljenje.
Ono što je meni kao glavni kvalitet konkretno ove priče upalo, tako da kažem, u prvi plan, jeste
jeste sama postavka Kecmanovićeve priče. Ono što smo odranije navikli kada je u pitanju njegovo pisanje jeste ta neka, mogli bismo reći, dramaturška postavka njegovih priča i onoga u kakav ambijent on smješta svoje junake. Konkretno ovdje je riječ o tako kažemo igri rata, gdje je potpukovnik vojske Jugoslavije u penziji, za pare organizuje nekakve veštačke vojne parade i igre raznim ljudima, prije svega kriminalnim grupacijama i
ljudima koji imaju novac i koji se zabavljaju tako da se igraju rata.
Tako je, tako je. Već u takvoj postavci junaci i taj potpukovnik u penziji i ti ljudi koji imaju potrebu za to, za takvom igrom, već na taj način Kecmanović daje potku za za tumačenje likova na više nivoa, od antropološkog, psihološkog i tako dalje.
Socijalnog.
Mm-hmm. Tako je.
Oni se razlikuju po govoru, svako od njih drugačije govori.
Tako je, tako je. Ono što je karakteristično jeste jedna društveno-politička, tako kažemo, društveno-politički sloj koji prati Kecmanovićev opus od početka i koji je prisutan i u ovoj zbirci i u ovoj priči. Podsjetit ćemo, ova zbirka kao u sobi sa ogledalima ima iste konture kao zbirka Zidovi koji se ruše iz 2012. što je veoma zanimljivo. To vidimo i po uvodnoj i posljednjoj priči. Zanimljiva je upravo ta tehnika dakle da je Vladimir Kecmanović, znamo da tamo zbirka počinje pričom Turska vaza posvećenom Andriću, a završava pričom Iz praha Milošu Crnjanskom. Dakle, u isti okvir Vladimir Kecmanović ovoga puta uvodi nove teme, a te teme su različite.
I ono što je također zanimljivo, znamo da se pisac kada dobije neku uglednu nagradu, kako je Andrićeva, na samoj svečanosti obraća prisutnima i referiše se na delo pisca čije ime nagrada nosi. Vladimir Kecmanović je, po mom mišljenju, održao jedan prilično subverzivni govor, kakav danas ne možete čuti na našoj kulturnoj sceni, i možda i to razlog što su retki mediji koji su uopšte preneli bilo kakav izvod iz ovog njegovog govora. Govorio je o kolonijalnoj svesti u našoj književnosti, o tome zašto to nije dobro za našu književnost, a kao jedno od dugoročnih najtežih posljedica kolonizacije on kaže, gubitak svesti o značaju sopstvene, pa samim tim i bilo koje druge kulture. I čini mi se da je u toj rečenici smisao cele besede. A sada da kažemo zašto izdvajamo roman, u stvari ne, prvo ćemo da pitamo našeg gosta nešto, pa ćeš onda prokomentarisati roman Slobodana Vladušić. Milivoj Pavlović, gost emisije U prvih pet, nikako da stignemo do nečeg što spremate, što uskoro treba da krene, a zove se Hamlet na Instagramu. I to sad ovako odlično marketinški zvuči, ali šta je Hamlet na Instagramu?
Hamlet na Instagramu je naziv izložbe koji bi trebalo sada da bude u novembru mesecu. Ja se ovdje tu ne pojavljujem kao izlagač, ja se pojavljujem kao neko ko je više inicijator celog poduhvata. Ne volim da kažem kurator, ne volim da kažem komesar, jer mi to sve deluje rogobatno i na neki način jedno priziva neko komunističko vreme, a ovo drugo je jedan strancizam koji je u našem jeziku prilično smešno zvuči. Inicijator je sasvim u redu, međutim, u pitanju su dva umetnika, jedan je moj brat, Bogdan Pavlović, i njemu je suprotstavljen umetnik švedskog porekla koji živi i radi u Njujorku, koji je tamo etablirao karijeru, Johan Wallström. On je inače Šveđanin koji se bavio dugo vremena muzikom, 20 godina je bio u rock'n'rollu, radio je sa poznatim imenima, a od recimo 2000-ih godina je krenuo da se bavi umetnošću i to vrlo uspešno radi. Ideja Hamleta na Instagramu jeste ideja o fotografije. Oba umetnika su imaju svoje polazište u fotografiji. Oba umetnika se bave određenim umetničkim žanrom. U pitanju je socijalni žanr, u pitanju je žanr scena koja je, recimo, žena iz svakodnevnog života. Oba umetnika na neki način apostrofiraju ono što je danas percepcija, s tim što Šveđanin tu stavlja akcenat na kritici ne Instagrama, ali onoga šta smo postali zahvaljujući smartfonu, a Bogdan Pavlović sa jedne druge tačke gledišta govori o jednom ukradenom trenutku, u trenutku gde postoji mir, tišina i, ajde da kažemo, nesvesnost da si uhvaćen objektivom fotoaparata. U toj nekoj konfrontaciji, što je suština projekta 1 na 1, koji je od prošle godine se sprovodi u galeriji 73 na Banovom brdu, a nadam se da će biti prilike i za sledeću godinu, jer cilj projekta 1 na 1 jeste da se ukrste dve umetničke poetike. Da li kroz slične stvari, pa da se traže razlike, da li kroz suprotne pozicije, pa da se traže sličnosti. U svakom slučaju, Hamlet na Instagramu je u stvari jedan poduhvat da se zapitamo kroz likovna dela, pred likovnim delima dva umetnika, šta smo mi to zapravo postali? Šta je to što nas oblikuje danas kao ljude? Da li smo zaista moramo da obeležimo svaki trenutak postojanja gde sreća, radost, život na kraju krajeva koji nas pohodi mora da ima sertifikat kroz fotografiju. To je ona suštinska odlika i čini mi se nit koja vodi celu izložbu.
Dobro. Znači moći će kogod želi to
8. novembra, znači za mesec dana, 8. novembra je otvaranje, trajaće dve nedelje, tako da o tome tek možemo
da pričamo. Ali će inače moći da se prati na Instagramu, tako?
Pa i to će biti, naravno.
Dejane, veliki juriš, o kakvom je romanu reče?
Kada je u pitanju Slobodan Vladušić, o romanu na kakav od njega nismo navikli. Dakle, jedan narativni zaokret kada je u pitanju njegova poetika i u odnosu na ono što je on ranije napisao. Riječ je o romanu koji za temu ima zapravo proboj Solunskog fronta i život naših vojnika u izgnanstvu. Dakle, kroz glavnog junaka Miloša Vojnovića koji kroz roman progovara, koji je narator zapravo u ovom romanu i govori iz prvog lica, mi vidimo osnovnu priču ovog romana. Dakle, na početku on se nalazi u jednoj bolnici na Solunskom frontu zajedno sa ostalim ranjenicima i tu zapravo počinje zaplet ove priče koja je daleko od fronta. Imamo dvije paralelne priče, jedna koja je zapravo na frontu i koja vodi odsudne bitke naše vojske za povratak u otadžbinu, a druga je, da tako kažemo, jedan thriller. Zapravo major koji, samo ću nagovestiti onima koji tu žele da pročitaju roman, zapravo major koji se ubija misteriozno jedne noći u toj bolnici, ostavlja jedno pismo tragom kog...
Pa kako nagoveštavate?
Tragom kog, to saznamo već na početku, tako da...
A, dobro.
Sadržaj tog pisma ne znamo do kraja i to je ono, to je onaj thriller efekat koji je Vladušić uspješno sproveo kroz ovaj roman. Što se tiče same strukture romana, rekli smo već da je roman pripovedan u prvom licu, ali je bitno napomenuti da je u odnosu na ranije romane koji se bave Prvim svjetskim ratom zanimljiv taj odnos koji Vladušić gradi prema Krakovljevim romanima, prema Vinaverovim djelima i prema djelima Dragiše Vasića. Samo ću kratko reći, rekonvalescenti Dragiše Vasića se pominju na jedan kataloški način na više mjesta u ovom romanu i to je ono što Vladušić vrlo, vrlo, da tako kažemo, vešto radi. Krakov, Stanislav Krakov je postao i jedan od junaka romana i evidentno je da je njegov i društveni i duhovni lik blizak Vladišiću, A ono što je meni najznačajnije bilo dok sam čitao ovaj roman i to, ta podudarnost sa zbirkom Ratni drugovi Stanislava Vinavera, čini se da je to, a i iz nekih intervjua koje je Slobodan Vladušić dao nakon objavljivanja ovog romana, dobio sam potvrdu te svoje misli, zapravo da je Slobodan Vladušić uspeo da one male ljude koje istorija nije zapamtila, da zapravo ispiše priču o njima i o toj, da tako kažemo, jednoj velikoj nacionalnoj tragediji, ali i pobjedi.
Dobro, da li ti preporučuješ ovaj roman slušalcima, odnosno zašto ga preporučuješ?
Preporučujem ga iz tog razloga što je on svakako jedan od onih romana koji na ovu temu, na stogodišnjicu Solunskog fronta, zapravo jeste kvalitetan roman i spada zapravo u taj niz romana koji su o Velikom ratu do sad napisani.
Hvala Dene. Šta naš gost čita ovih dana, Milivoj Miško Pavlović?
Svašta i ništa. Uglavnom doktorate.
Svojih studenta.
Svojih doktorata, da.
Da.
Ali kad imam vremena, onda volim da pročitam i neki roman. Konkretno, sad zadnja dva su bili dupliranje već zaboravljenog Flaubera, Madame Bovary i Puškinove Kapetanove kći. To su dva mini, odnosno jedan veći, jedan manji romančić.
Zatim, zašto ste to ponovo čitali?
Zato što dobro stane u džep. Reč i misao je edicija koja ima praktičan format i lepo stoji u džepu kad idete autobus. To je prvi razlog. A drugi razlog je zato što se više ne sećam. Da, i zaboravili smo ih. Mislim, prosto vreme je prošlo. Vi kad čitate recimo Flaubera u 21. veku, ono deluje toliko anahrono i dosadno da je prosto fantastično i čitati ga uopšte. A druga stvar je zato što...
A čekajte, je li vam bio dosadan Flaubert ili ne?
Ne, i dalje mi je dosadan. Ali užasno, pri čemu ja sam fasciniran detaljima do koje on dolazi. I sada pokušavam da u stvari kroz Flaubera nađem njegov ekvivalent u slikarstvu. I onda dolazim, ne znam, do dve osobe. Jedna je Courbet, koji je njegov savremenik, a drugi je Daumier. Znači, obojica su savršeni slikari i obojica pripadaju realizmu. I meni je sada interesantno da iz te perspektive slikara gledam i slikarstvo i slikarstvo kroz
i književnost te epohe.
Tako je, upravo to. A ja preporučujem za one koji imaju strpljenja i avanture da čitaju Wu Ming, roman se zove 54. je godina u kojoj se odvija ceo roman. To je jedan roman koji govori zapravo o Cary'u Grantu, o Lucky Luciano, o Titu i o KGB-u koji pokušava da minira ceo pokušaj da Cary Grant odigra ulogu Tita u nekom filmu.
Kako se zove još jednom?
54. To je izdao Plato Books pre nekoliko godina i stvarno je izvanredan roman.
Cool babies, strings for dinosaurs.
U prvih pet Radio Beograda 2 za 14. oktobar danas smo prokomentarisali koncert Nigela Kennedy-a koji je otvorio 50. Bemus, retrospektivnu izložbu Ilije Šoškića u muzejima savremene umetnosti u Novom Sadu i Beogradu, jedan od filmova, po našem mišljenju najzanimljiviji, delo bez autora Florijana Donesmarka na 7. Goethe Festu. Preporučili priču Kecmanovićevu Ratne igre, za koju je dobio Andrićevu nagradu, roman Slobodana Vladušića Veliki juriš i knjigu Milena Dravić ili Ključ od snova, izdanje Službenog glasnika i Filmskog centra Srbije. I setili smo se naše velike glumice koja je nažalost noćas preminula. Preporučili smo svakako i izložbu vašeg i mog gosta Milivoja Miška Pavlovića u Smederevu, ali ja bih voljela da još nešto pomalo dodamo na ovu našu današnju priču. Sem što predajete studentima, vi pišete i udžbenike za đake, ili tako?
Da, desilo se da je to jedna od novih kreativnih disciplina koja mi je prosto naletela ovako na ruku.
A kada pišete udžbenik za taj uzrast koji nije onaj sa kojim se srećete svaki dan, u smislu da predajete studentima, kako onda prilagodite taj način predavanja u stvari? Jel? To je predavanje u knjizi o likovnoj umetnosti.
Pa nekako
je pitate svoju decu ili šta?
Pa upravo ste. Zapravo ispalo je da je taj udžbenik za peti razred koji je moj prvenac, koji je izašao sad u septembru, izdavač je Big školstvo. Odjeci su prosto fantastični sa terena, komentari samih nastavnika jako, jako dobri, pozitivni. Relativno velika zastupljenost udžbenika govori o tome da su prepoznali kao neki određeni kvalitet. I onda verovatno da taj neki kvalitet proizilazi iz nekog mog stava, pošto ja nisam ranije pisao udžbenike i ne mogu kažem da sam ekspert u tome. Možda ću joj postanem, nemam pojma, ali za sada sam još uvek u nekom, ajde kažemo, prvoj fazi. Ja mislim da je kvalitet u stvari zbog toga što sam ja to pisao sa velikim, velikim uživanjem. Znači, zaista mi predstavlja neverovatan užitak, jer je to prosto nova kreativna disciplina, a s obzirom da je tako mali uzrast, pisao sam kao da pišem za svoju decu. I odnosno, želeo sam da oni pročitaju udžbenik kakav bih ja volao da sam čitao da imam recimo 10-11 godina i čini mi se da je to je dobra stvar. Sa druge strane, ja sam imao prilike da predajem u dva sistema, znači domaćem školstvu i u britanskom školstvu, i video sam na neki način šta su dobre strane, a šta su loše strane jednog i drugog. I pišući tu knjigu, najzad došao sam do jednog zaključka da potpuno treba promeniti sve. Ne samo domaće, domaći pristup određenom predmetu, nego prosto prilagoditi na drugi način sve predmete.
I, dakle, hoćete li nastaviti da pišete sad i za...
Da, pišem trenutno 6. razred. Tako da, osladilo bi se.
Želimo vam puno uspeha u tome. Do kada će publika u muzeju u Smederevu moći da vidi vašu izložbu? Do kog datuma?
Traje još mesec dana, znači to 12. recimo 12. novembra, tako nešto. Je za jedan.
Sasvim dovoljno vremena. Nova izložba je u Beogradu, rano je, pretpostavljam da se sada već pita za to.
Nova izložba, ne verujem da će biti u Beogradu sledeće godine, već možda pre u Banja Luci. O tome sada pregovaramo i bit će daleko, daleko obimnije od bilo koje do sada izložbe.
Kao neka vrsta male retrospektive ili?
Pa možda ne baš kao mala retrospektiva, ali kao jedna onako izložba koja će podrazumeti bar dva ciklusa.
Ako sam ja dobro brojala, vi ste imali samostalnih 30-ak, ili tako?
Da, jest.
I učestvovali ste na više od 200 grupnih izložbi.
Jest.
Je li to nekako broj kakav treba da bude, ili je mali ili veliki, kako to je iz vašeg...
Pravo da vam kažem...
Nama zvuči super, ali
da,
mi to ne znamo.
Ne znam, pravo da vam kažem, ima kolega koji daleko su revnosni što se tiče izlaganja. Ja prosto ne trčim preterano da izlažem, volim da radim stvari temeljnije. Znači, svaka izložba se podrazumeva da se priprema bar 2-3 godine. Volim da izlažem u prostorima koji mi se dopadaju. Naprotiv, mislim da ja nisam od onih koji previše izlažu, je vrlo umereno, vrlo, kako bih rekao, nekako svojim ritmom. Prosto imam drugih stvari istovremeno koje radim, pa ne mogu baš sad da se posvetim isključivo samo tome.
Hvala vam što ste bili gost danas u emisiji.
Hvala i vama što me pozivate u vašu divnu emisiju.
Poštovani slušalci, bila ova emisija U prvih pet za 14. oktobar. Sa mnom su ju radili Vesna Tošović, Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović, a u njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.